Мен ақылдасқан туыстардың басын қосқан өзің нағыз жігіт екенсің. Алатаудың төбесіндей, адырнаның шебесіндей, бір әулеттің егесіндей өзің нағыз жігіт екенсің. Жақсылармен жақындасқан, ақсақалмен ақылдасқан туыстардың басын қосқан өзің нағыз жігіт екенсің. Өзің нағыз жігіт екенсің.